Nagaan keenya sinagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo meetir baandii 25-25 televiziyoonaan saatalaayitii saatirratti as Washington DC irraa kallattiin isinii darba guyyaan har'aa kamisa guraan dhala sadii bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa nu ga'an akkasumas oduuwwan naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban isiniif dhiyeessina. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii isiniif hawwaa. Oduu har'aaf gara bafaqaaduttan isin dabarsa.
Akka moltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Hoggantoonni gamtaa dinagdee biyyoottan kutaa Afrikaa lixaa yookiin ECOWAS guyyaa har'aa Gaanaa keessatti walgayii aggaammii fonqolcha aangoo isa Guinea Bissau keessatti fashalaayee dabalate tasgabbii dhabiinsa siyaasaa naannichaa irratti marii taasisaniiru. Amajjii 24 Burkina Faasoo keessatti fonqolchi mootummaa taasisame ijoo dubbisa jalqabaa walgayii kanaas akka ta'e dubbatameera. Gareen biyyoottan Afrikaa lixaa 15 keessatti argaman kun biyya loltoonni pirezidaantii karaa dimokiraasawaa ta'een filataman fonqolchanii aangoo qabatan Burkina Faasoo dabalatee maaliidhaaf Guinea miseensummaa irraa uggureera. Walgayii isaa marsaa 40ffaa Finfinnee keessatti kan geggeessaa jiru gamtaan Afrikaa amma sirni heeraa biyyattii bakkatti deebi'utti Burkina Faasoo miseensummaa irraa uggureera. Tibbana kana kan fonqolchi aangoo irratti raawwatame pirezidaantiin Guinea Bissau jeneraalli waraanaa duraanii Umaroo Sisikoo Imbaaloo aggaammiin isaan irratti raawwatame fashalaayee akka aangoo isaanii irra jiran ibsanii loltoonnii fi humnoonni nageenya aggaammicha fashaleessuu isaaniitii fi galateeffataniiru. Aggaammi sana booddee kan jiran warreen daldala qorichaa sammuu namaa adoochuu irratti hirmaatan akka ta'e kan ibsan pirezidaant Imbaaloon dhimmicha irratti ibsi bal'aan isaan kennan hin jiru. Aggaammi sana irratti dhukaasa taasifameen loltoonni mootummaa jaha ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Aangaa'onni Chaayinaa Naayijeeriyaa keessa jiran akka jiranitti oomishaalee biyyoottan Afrikaa biyya alaatti ergan guddisuudhaaf Chaayinaan doolaara biiliyoonii 300 investii akka gootu himaniiru. Akka gabaasni jedhutti Chaayinaan baasii kana kan hojiirra oolchitu kutaalee industirii 9 kan akka daldalaa, eegumsa fayyaa, hiyyummaa hir'isuu, aadaa guddisuu, nageenyaa fi tikaa irratti akka ta'e beekameera. Chaarles Onunaajii daayireektarri wiirtuu qorannoo Chaayinaa Abuujaa irraa dhimma kanarratti yaada kennaniin.
It's not just in Lagos, it's been holding across Africa. There have been discussions on the new opportunities of China-African cooperation. So the Lagos meeting was
Lagos keessatti qofa miti kan gaggeeffamaa jiru. Guutummaa Afrikaa keessattis gaggeeffamaa jira. Waa'ee waltumsa Chaayinaa fi Afrikaa carraalee argamuu danda'an irratti mariin gaggeeffamaa jira. Mariin Lagos keessatti gaggeeffamu mariiwwan itti fufiinsa walgayii baay'ee barbaachisaa Daakaariin booda gaggeeffamaa jiraniiti. Yeroo sana pirezidaantiin Chaayinaa waltumsa biyya isaanii fi Afrikaa sadarkaa itti aanutti guddisuudhaaf jecha sagantaalee 9 dhiyeessan. Kun waltumsa Afrikaa fi Chaayinaa keessatti hojii baay'ee barbaachisaadha.
Chaayinaan Afrikaadha wajjin hojii daldalaa doolaara biiliyoona 300 ta'u taasisuudhaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi caalaa hirmaannaa taasisaa jirti. Naayijeeriyaan Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa qabaachuudhaan biyyoottan Afrikaa keessaa ishee tokko. Bara 2018 jalqabee Chaayinaan waggaa waggaadhaan Shaangaayii keessatti agarsiisa yookiin ekspoo dinagdee fi daldalaa Afrikaa akka qopheessaa jirtu ni beekama. Kun sagalee Ameerikaati. Yaada Raashaan Yukireeniin wareeruu dandeessi jedhuun walqabate Yuunaayitid Isteetsi kutaa waraanaa miseensota 3,000 of keessaa qabu gara Jarmanii fi Poolaanditti sochoofteetti. Loltoonni kun kan ergaman gaaffii biyyoottan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin dhaabbataniin akka ta'e kan hime ibsi Pentaagoon irraa ba'e. Loltoonni kun kutaa waraana biyyatti warreen qilleensa irraa utaalan 82ffaa fi 18ffaa keessaa kan filatamanii akka ta'e ibseera. Waraana Yuunaayitid Isteetsi kanaan dura Jarman keessa qubatee jiru keessaa 1,000 gara Rumaaniyaatti akka socho'u kan ajajame yommuu ta'u, loltoonni 1,800 ta'an immoo qophaa'anii akka ajaja eeggachaa jiranu ibsameera. Itti gaafataman dhimma pireesii Pentaagoon Joon Kerbii ibsa kennaniin loltoonni amma gara Awurooppaatti ergaman dhaabbataan kan achi turan akka hin taane warreen kanaan dura biyyoottan Awurooppaa adda addaa keessa turan achuma Awurooppaa keessatti akka bakka jijjiiran himuun isaanii gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Liiloyid Oostin ji'a kana keessa gara Biraasels deemuudhaan walga'ii ministeerota ittisaa biyyoottan miseensa NATO irratti akka argamu dhufuuf deeman John Kirby, Davey fi gaaffii VOA'dhaaf taasisan keessatti ibsaniiru. Bulchiinsi mootummaa Joe Biden karoora waggoottan 25 dhufan keessatti lakkoofsa namootan dhukkuba kaansariitiin du'an gara 150tti gadi buusuu qopheessuusaa ibseera. Karoorri kun sagantaa bara Joe Biden itti aanaa pirezidaantii turan bara 2016 tolchame kaanser muunshoot jedhamee beekamu kan itti fufsiisudha. Dhimma kanarratti kan haasaa godhan pirezidaant Biden karoorichi jabaa fi hawwuu ta'uu isaa ibsanii garuu waan hojjetamuu danda'uudha jedhaniiru. Bulchiinsi Biden karoora kana bakkaan gahuudhaa fi baajata haaraa ramaduu yookiin gaafachuu isaa wanti jedhame jiraachuu baatus bara 2016 manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin dhimma kanaaf kan eeyyame dolara biiliyoonii 1.8 keessaa qarshiin miiliyoonii 400 ta'u ammayyuu hojii irra akka hin oollee gabaasameera. Akka dhaabbanni hawaasa kaansarii Ameerikaa The American Cancer Society tilmaametti bara kana qofa namoonni 600,000 ol ta'an kaansariidhaan du'uumalu. Namoonni 1,900,000 immoo dhibee kaansariitiin qabamuu danda'u. Pirezidaantii Joe Biden ilmi isaanii inni hangafti bara 2015 dhukkuba kaansarii sammuutiin akka jalaa du'e hin beekamu. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in hojii geggeessitoota gamtaa Afrikaa kan Finfinneetti geggeeffamaa jiru har'as itti fufee jira. Bakka buutonniif ministeeronni haaja alaa biyyootanii har'a walga'ii cufata akka geggeessan yoo ta'u dhimmoota nageenyaa weerara vaayirasii koronaaf kanaan irratti mareetee jira. Dubbii marwaa jira haaja alaa Itiyoophiyaa Diinaa Muftiis walga'iidhuma kanarratti marii waloo geggeeffamuu eeranii jiru Galmoo Daawwitti gabaase.
Har'as yaa'in gaggeessitootaa kan biyyoottan gamtaa Afrikaa 40ffaan itti fufee jira. Kanaanis hirmaattonni dhimmoota hangafa aardichaaf taa'e jedhan irratti karra cufatanii marii taa'olanii jiru. Keessumaa walga'ii irratti dhimmoota nageenya Afrikaa miidhaa weerarri koronaa jiru hawaasaa fi dinagdee Afrikaa nutaa irratti fide dubbiiwwan ijoo akka turan gamtichiif oomsee jira. Dubbiiman waajjira haaja alaa kan mootummaa Itiyoophiyaa ambaasaddar Diinaa Muftiis walga'ii gamtichaa ganama ture irratti ibsa kennanii jiran. Keessumaa giddugala qorannoo fi to'annoo dhibee Afrikaa yookaan immoo Afrikaa CDC kan as Finfinneetti ijaaramu irratti murteen darbuu ifoomsan.
Giddugalli to'annaa weerara dhibee kun asuma magaalaa keenya kana keessatti kan inni ta'u. Shorri isaas inni olaanaan gosawwan dhibee weerara koronaa fakkaatan yoo mul'atan talaallii oomishuuf dhiyeessuu Afrikaanis gama fayyaan akka of dandeessu gochuudha. Kanaafis dhaabbanni kun bajata gahaa biirookiraasii qajeelaan qophaa'ee fi akka lafa qabatu itti aanaan koomishinara gamtichaa gabaasa qorannoo irratti hundaa'e dhiyeessanii jiru. Kanaaf Afrikaa CDC'n hojii kana itti aansuu qabaa jedhameera. Yeroo gabaabaa keessatti hojii jalqaba jechuudha.
Ambaasaddar Diinaan bajanni CDC Afrikaa dhiyeessa kan dhaabbaticha hojii isaatti danqaa hin taane ta'uu qaba jedhanii jiran. CDC Afrikaan amma magaalaa Finfinneetti waajjira muummeessaa kan jaarrataa jiru yoo ta'u dhuma bara 2022 ni xumurama jedhameetu eegama. Dabalanis yaa'ii ministerootaa kanarratti ministerri haaja alaa fi itti aanaa muummee ministeraa Itiyoophiyaa Dammaqee Mokonnin Hassan ministeroota biyyoota garaagaraa waliin marii gaggeessuu simanii jiran. Kanarrattis keessumaa maree biyyoottan miseensa liigii arabaa waliin ta'e irratti itti fayyadama laga Abbayyaa irratti wal dubbiin gaggeeffameera jedhu.
Kazigo ka Morocco ka Tunisiyaam gar indezii tamasasaa wiyit no tekaayedaw infaakt baarab liigi laay kazi kaddam beheddaasee giddibin betamalekkata inna Itiyoophiyaa inna Suudaan mahaal yenebbereewonim liyyinnet betamalekkata.
Morokoo fi Tuunisiyaa waliin marii wal fakkaatu kan gaggeeffame. Keessumaa kanaan dura wal dhabdee dhimma laga Abbayyaaf daangaa waliin wal qabatee Ethiopian Sudan fana qabdurretti Tunisian odomisen sadabata esri tate walgehi ligi arawaretti murten faida Ethiopia serbu darbe akature yadatama kanes olim mariyatani ministeri ajala Tunisia akofe gennu taisen himani jiru bi isani Ethiopia olin walitti dhufeenya gaarii tolchuu akka feetullee maniiru.
Walgayin ministeroota gamtichaa kan waaree booda ammas kan itti fufee jiru yoo ta'u, haga gabaasa kana qindeessanittis miseensonni fi ministeeronni haajaalaa biyyoottan Afrikaa qabu waaree boodaaf qabatan irratti walgayii cufaa gaggeessaa jiru. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a booranatti argamuudhaan hawaasa hongeen miidhe waliin mari'achuun ibsamee jira. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti hongee mudateen beeladaaleen qarshii biliyoona 4 ol baasan dhumuun isaanii ibsameera. Waajjira qonnaa godina Booranaatti qindeessaan misooma qabeenya beeladaalee Dr. Qaasim Guyyoo VOF akka ibsanitti hanga ammaa lubbuu namaarra miidhaan gahin jiru jedhan. Tsahaayee Damxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongee baatii jaha dura mudatee hanga ammaatti itti fufee jiruun horiin Booranaa kumaatamaan lakkaa'aman dhumuun ibsameera. Ammas hongeen kun itti fufee jira jechuudhaan waajjira qonnaa godina Booranaatti misooma qabeenya beelladaa Dr. Qaasim Guyyoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Hongeen horiin Booranaatti uummata qunnamaa ture ammaasii eegarsi godhamaa jiru akkuma jiru ta'ee fufee jira. Rakkoon duraan ture. Deeggarsi osoo godhamuu baate baay'ee hammaata akka ta'uu fi ammas akkasumaan itti fuufaa jira. Garuu deeggarsi gargaara godhamaa gurmaatu waaraa ta'uu baatus akka lulquun nama baanitti mootummaanis qabu osoo godhamaa jiru. Wanti danda'amu hundinuu yaalama waan jiruu fi akkasitti alaalamu isaa alatti ammoo hongeen akkuma jirutti itti fuufee jira jechuudha.
Akka biyyaatti qabeenya horii gaanfaatiin kan beekamtu godinni Booranaa bara kana sababa roobni yeroo isaa eeggatee hin roobnee fi marsaa lamaaf osoo roobin dabarfateef hongee mudateen horiin birrii biiliyoona 4 tilmaamamuu danda'an du'aniiru jechuun Dr. Qaasim himaniiru. Sababa hongeetiin horii du'aniin alatti horiin 200,000-180,000 ol deeggarsa namaatiin lafaa ka'uu jedhan Dr. Qaasim.
Lakkoofsi horii gama hongeedhaan dhumee gara 1,162 akkas ka'ee jira. Kunin meebii horii gama du'anii yoo wal qabatu roobni xiqqaawessa horii horii baay'ee bitee jira. Millee horii ajjeesii jira. Deemaa immoo horiin gaafa beela'eetiin jedhu dhukkubni horii ajjeesus mallattoon isaan beekamu baay'ee dhufee horii ajjeesamaa jiruu fi kun walumaa galatti iddootti horii agarsi fakkaata. Horiin gadi 1,280 namaatiin kan haafaman jechuudha. Ofiin qabuun dandeenyes gargaa akkasii gubbaa jira.
Sababa hongee godina Booranaatti mudateen hanqinni midhaan nyaataa mudatee jira. Kanaafis deeggarsi qaama garaa garaatiin taasisamaa jira jedhan Dr. Qaasim.
Deeggarsi agamaa godhamaa ture fakkeenyaaf gama nyaata beelladaati. Naannoo beeliidhaan yoo lakkaa'amu naannoo beelii gara 2,295 akkan lakkamee jira. Deeggarsi gama nyaata namaatiin godhamulleeni baay'eedha. Gama kenni nyaataatiin godhamus baay'eedha. Barattoota barachaa jiraniifis godhamee akkasuma baay'eedha. Deemee deeggarsi bifa adda addaatiin dhufu uummata kallattii gargaraatiin dirgame akkasitti mootummaanis qaamni dhuunfaa fi abbootiin qabeenya dhaabbileen mootummaa fi kamitti mootummaa ta'an hedduun isaan akkasitti waan danda'an hundaanuu hullisanii uummata barbaachisu jiran jechuun hin danda'ama.
Jiraataa godina Booranaa aanaa dirree kan ta'an obbo Godaanaa Nuuraa sababa hongeetiin horiin 30 ol jalaa du'uu ibsanii deeggarsi taasisamaa jira. Garuu deeggarsi kun gahaa miti. Ammas rakkoon mudatee jiruu fi deeggarsi taasisamaa jiru waliin gituu jedhan.
Inni uummati Booranaa uummata horsiisee bulaa wanti nuufi dhabnuun looni. Wanti nuyi hin qabnu loon nuufi dhabnuun kun yoo nu jala dhumatan nu amma namuun laftetti dukkanoofte jechuudha. Inni kiti rifi hin qabnu wanti nu qabnu looni loon kan gabee hin qabanu. Gabayaa baabtu looni durii birri 15 gurgur xaarri birri 200 ilmi reeta qaban loon irra fitanii Booranii akka jajjabaa jira. Kanaafu inni yoo jirtuu fi mootummaan wal bir dhaabbatee rakkoo uummata Booranaa kan yoo bir leggin uummati kun uummatiin dandamanne akka tiyyaamna. Sababa hongeetiin lubbuun namni ammatti dabree kan biraan jiru immoo namni hiita'ee akka bobboo isaan fakkaatu bobboo jechuun nama garte nafi hiita'u. Nama akkasii cuqaa hirdeemanii. Rakkoo makiinumaan hirdeemanii fuula rakkoon akkasi jirtu ijoollee isteeshiniitiin adda baasanii hirdeemanii faafaa wayii waan ruuzii wayii waan deeggarsaa dhufan akara kukulam sujira mbale na nilu bunda brinjiru.
Harra godina borana kandawatan mume ministera Ethiopia Abiy Ahmed honge yero yero da mudatu falawara wa barbadu dafti yefannon hoja tamuka waje chun imota akara watamanif kalati kanjuranis Dr. Qasim Ibsani Jirum.
Tokofa rakonam kejiru rako yoro gababa fi madhan kunnama ziru antehi motumman ki yefannon abaje honda fili tili yoro gababa takisabano fi rovindile fundura hondi achawanjiru. Kesaba wulin dandama isi wulin dawanna abdi jadufi dokter tinjala bau kamnus ha umat kapsi jani anahu abdi cewa umat afkena ni jirani kam dekar siro gababati indi bara amo dekar si sadar kagudin borana turwas dekar si kamponi ruf gafongi endufu gafa gomisi lu umat berawa cukup masantai no wawal kabata kai sustainable development di sisi umat kumal berbat aku gudu kabishani wal kabatu niat namati wal kabatu niat beladati wal kabatu kole khana unda gaf umat khisab ayat ini yoni sabak kita buratu gawaya wal kabatu wafi kan unda hiru gababa khisati umat kudina borana wal intani tini iya tinggi sati aku no kanal kibiri tini wainu wamne umat afi wada galame wanda ndam sini sekoda nukis wanda tina kumotu mati isa wali ngoru lafi kopi jaga
Dabalataan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed toora marsariitii hawaasummaa isaan irratti akka ibsanitti wayita gaanfi Afrikaa honge cimaadhaan rakkataa jiru kanatti kanneen akka naannoo Oromiyaa godina Booranaa miidhaa guddaan irra gaheera. Yeroo gabaabaadhaa fi hawaasa rakkatan deeggaruudhaan jijjiirama haala qilleensichaa faccisuun barbaachisaa yoo ta'u pirojektiin misooma bishaanii yeroo giddu galeessaa immoo atu rakkoowwan hin uumamin furmaata kennuuf ni dandeessu jedhan. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaatti keessatti miseensota jila gadaamichillee irratti ajjechaa raawwatameen walqabate namoota lama qabee qorataa akka jiru Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise. Ittaanaa komishinarri komishinichaa Girmaa Galaan har'a ibsa sabaa himaaleef kennaniin adeemsa qorannoof wantoonni barbaachisoo ta'an argamaniiru jedhan. Gama biraan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa miseensota gadaamichillee irratti ajjeechaan raawwatam humnoota mootummaatiini jechuudhaan kaleessa gabaasa baasee jira. Gabaasaanaa kormalkaa erge kunoo.
Komishinara ittaanaa fi hoogganaa kutaa qorannoo yakkaaf murtoo haqaa kennisiisuu Komishinii Poolisii Oromiyaa Girmaa Galaan har'a sabaa himaaleef ibsa kennaniin sadaasa 21 bara 2014 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda qotee bulaa haroo qarsaa jedhamu keessatti miseensotni poolisii 11 ajjeefamaniiru jedhan. Itti dabaluudhaanis sadaasa 22 ammoo aanaa Boosat keessatti namootni nagaa 14 ajjeefamaniiru jedhan. Dhimma kana wajjin walqabatees poolisiin qorannoo geggeessaa jiraa jechuun dubbatan. Komishiniin poolisii garee qorannoo namoota 4 qabu gara sanatti kan erges ajjeechaan sun raawwatamee guyyaa itti aanutti ta'uu dubbatanii jiru. Komishinar itti aanaa Girmaa Galaan ajjeechaa kana wajjin walqabatee namoonni shakkaman lama qabamanii qorannoon irratti adeemsifamaas jiraa jedhan. Yeroo gabaabaa keessattis yakkamtootni seeratti akka dhiyaataniif ni hojjanna jechuun dubbachuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa toora feesbuukii isaanii irratti barreessanii jiru. Komishinar itti aanaa Girmaa ajjeechaan kun eenyuu fi akkamitti akka raawwatame qulqullaa'aa jiraa jechuun dubbatanii jiru. Adeemsa qorannoo kanaaf wantootni ka'umsa ta'anii fi dhimmootni kanneen biroos argamaniiru jechuun dubbachuu isaaniiti kan gabaasame. Dhimma kana irratti Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Gama biraan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Fantaallee keessatti humnootni naga eegumsaa miseensota jilaa 39 hidhuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbachuu isaanii fi miseensota jilaa keessaa 16 kan ta'an gara bosona Coobii Aanolee jedhamutti geessuudhaan abbaa gadaa Kadir Hawaasiin dabalatee miseensota jilaa 14 rasaasaan dhahanii akka ajjeessanii fi 2 ammoo miliquu isaanii gabaasa komishinichi kaleessa baaseen beeksisee jira. Ajjeechaan kunis bakka qaamoleen bulchiinsaa fi humnootni naga eegumsaa mootummaa jiranitti haala suukanneessaan raawwatamee jedha gabaasi kun. Ajjeechaan kun seera malees kan raawwatee jedha gabaasi komishinichaa. Komishinarri komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala dhimma kana irratti qaamolee miseensota gadaa michillee karrayyuu miseensota poolisii ajjeessanii fi qaama irratti miidhaa geessan irratti atattamaan qorannoon yakkaas raawwatamuu qabaa jechuun isaaniis gabaasamee jira. Tibba ajjeechaan kun raawwatametti namoota ijaan argine jedhan keessaa sagalee Ameerikaatti akkas jedhanii turan.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiitii kan uffatanii dhufanii daanacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee humaa waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha.
Haa ta'u malee itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Bahaa aadde Adaanech Anbassuu akkas jechuun haalanii turan.
Abbootii gadaa kanneen sosodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaasanii uummatan warqaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu sanii haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhus sobaa.
Aadde Adaanech abaa'oo shanii jechuun kan waamanii fi gurmuun riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu dhimma kana irratti yeroo sanas ta'e ergasi waan jedhe hin qabu. Eenyummaa namoota ajjeechaa kana raawwatanii ibsi komishinii poolisii Oromiyaas hin akeeku. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karoorfamee kan jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaa hoo maal fakkaata kan jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa akka sadarkaa addunyaa akka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa haasofsiifne kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaaf xumuraa itti fufna gaaffii jaallanneen dhiyeessiteen jalqabna.
Namoonni tokko tokko yeroo dubbatanii fakkeenyaa fi kaaba biyyattii fi mootummaa gidduutti mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumamee araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa cehumsaa dhaabuu fi kan akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Jiru kana marii kana irratti naa ta'u waa'ee inni immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordikii jiru rakkinni wantin Oromiyaa keessa jiru kun Oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo agaluu kan biraan. Inni oolgani piroozesii qaba fakkeenyaa fi mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fiduu araarsuudhaafi foormaalisa ta'u inni makaanizimii mataa isaatii qaba kun. Kun isa baay'ee poolitikaal paawar nation. Naashinaal daaloojiin waa'ee poolitikaal paawarii dhukkuba saba kana keessa jiru. Hundumtuu dheeraa baatee deemu waa qaba. Dheeraan kun akkoos galdeessi maali poolisii irratti refleksiivudha. Paawuleetti refleksiivudha. Garuu dheeraa kana dinnee ayidentifaayi godhe qonnee baafnee erga baasee tokkotti gannannee booddee akkamitti immoo dheeraa kana daawwaa arganna jennee irratti dubbanna. Kana kan daaloogii sun haa ta'u.
Tole akkuma ammas hin jettan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa inni kun warra sanarraa maalitti adda? Amma fakkeenyaaf inni kun rakkin inni kun negotiation inni kamaa jettan maaltu adda godhanni guutuu biyya?
Daaloogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan an beeku fakkeenyaaf du'aa caalu booddee harki baalee keessatti. Yeroo guddaatu ture nama baay'ee siqee qabeenyaa baay'eetu manta'ee isa keessatti informaatiyaan warra argeera. Personaaliin hedduu wanta kana paartiseeti keessi godhee argeera. Kan akka hojjetan isaan walitti fuudhaan baay'ee siqee adda gaasuuf jedha. Isheetii baay'ee jira. Garuu naashinaal daaloogii kana dee konfiyuuzi. Warri naashinaal daaloogii kana kun mootummaadhaan adda qaala'ee agaraawwii. Beeraawwii irk kan jiru jira. That's not national dialogue. Beeraawwii irkiin kun hundi political power dha. Beeraawwii irk kooriinsaa national reconciliation kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf political power walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan waddi sheerii goona jennaa yookaan transition inni political power dha. That's not national dialogue. Gabaas national ni kan biraa. Isa oofa namni baay'ee ni jira. Paartiileen adda addaa dhiyeessaa jiru. Mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru. That's totally different. Inni kun isaa political power or power sharing dhaaf deeman jiru.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beettan jira?
Biyya keenyaaf araara biyyoo bakkeeyyuu. Baay'ee komunii wantisaa yeroo hundaa wanta jiruudha oolu. Fi garuu ollaan keenya makeenyaa saffir kun irratti hojjechaa jiru. Waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Bali dia semua kalian ni orang tidak ada. Nampak Bali ni orang tak pernah termini kawat gaduh kawat gaduh macam tu je. National dialog ni orang tak orang more orang orang tak umum. Lagi ni sosial di kita umat dia. Orang tak kawat gaduh macam tu je. Orang tak pernah kasih rasa. Jual apa dia? You wrong dia orang tu. Bali ni kita dia mesti kerja. Kita mesti kencing ni mu. Kehilangan wargan di bawah kita macam wargan yang kau tu kita sambo. Kita dia. Karena mau bahas rapi, ama karena dia ada dua kali masa dua kali kan ini, nanti longgar. Atau kalau tak per orang itu pergi berada di utara malu, bayi dia mungkin dah untuk membantu untuk
mesti. Guys, amari gua tu bi ajar aku kan itu apa kan kesat tik odi mau tu mama in.
Mau tu mana ni advantage ni kau organize dia, institusi dia, untuk mereka bahar ni kau, politik kau, administration kau, birokrasi kau. Karena sih dia wanita expert, orang yang senang karena saat ini dia boleh tu bandamu, cuma kan maruling kan, wanita kena kalau dia wanita kumpul, just tu pasti dia kumna kaba, kumna material kaba, kumna kaba akses kaba, one expert tu ni sudah ni, akhirnya why alaba sistem rasmi wajar, jadi tu kau dia gini rasmi dia ni, akhirnya aku rumput ni akan di gini rasmi, mau tu mangkun gara-gara tu, ni jadi yang kenu, mau tu mangun dia wanita kena tu kumpul, dia pun saya kumpul. Kalau expert tu takkan berdiri, kita nak kawan dengan si Dani, jangan si Dani, umpannya ada nama si Sabar Dani, kudu kan rakyat ni juga ini kan dapat kan ini expert tu itu, komisioner tu ni, komisioner tu pun ni, asli dia juga tak kamu tu macam kamu tu macam tu ni independent dia, berwarning kawan ni, macam ni kawan ni, umpan kawan ni, kita kan kawan politik kawan, karena itu kamu man dan kan agak dari parti tu itu boleh cerewoli kamu makan makan kedua.
Gafikot umurarat fakanya fi. Garele motumani choror keso ta era ma de juru aka addebelu summa umma satigrai aka summa simmo humna hidate kane worana bli summa romo finjedan kam motumani mo shane latinje worra kasio hala addani lalam mo motta
aka de wanto bige sana kiati nam danni bige sana ta ipo Kalau kita jadi semoga di sisi pun mereka kawan kita boleh boleh juga. Untuk macam, asal kita orang cari buat sama kan juga baru. Ya di mari si wakilnya di PTN itu kaya dole. Yokani Olan Rol bersama di mari kaya dole kan juga puni. Ya rasanya gafat sama gafat kaya tu wajib nego sih kita boleh jadi. Tuasnya, of course ya tu include. Kebanyakan ani kanaf lola. Kanaf itu perkataan juga. Kami korban muka nak kanan yang lepas kau. Ia politikal isu. Jauh kun society isu. Sabo romo tu kan korban. Naga korban. Karena ombushina yang muncul di lepas kau kan jen orang expert pun kan ada ni. Kerana kan aku tol juga curah di. Karena sabo tu terjadi. Kun jadi fizikal itu banyak negosi di bawah ini buat ni olah. Jadi nak tu. Dan yang ada ni kemudian dalam sultan. Participation in the every single Ethiopian in the individual or society. Only to call them to call them.
Obo Baisa, Wako Ya, Devi Balana Latanif Maka Radio Sagali Amerikan, Hed Dugala Toma.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Qophiilee keenya feesbuukii gama reediyoo akkasumas televiziyoonaan nu hordofa. Piroodiyuusariin qophii kana Nigisuu Taammiree, kan qophii keenya Gulaal Namoo Daandii, Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessitii, keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.